Ek self kan daarvan getuig, maar ons het God se krag elke dag nodig. Vriende, dan wil ek sê, as iemand nie besef dat ons hierdie krag van God nodig het nie, dan is daar groot fout. Normale menslike pogings kan niks aan die situasie verander in hierdie wêreld en selfs in ons kerk nie. Dink 'n bietjie aan die situasie. Dink 'n bietjie aan hoe lyk die wêreld? Hoe lyk dit rondom ons vandag? Dink aan die Christendom. Dink hoe lui en lou en absoluut onbetroubaar en ontrou is die kerk van Jesus, die kinders van die Here. Die kerke is leeg en sonder lewe. En baie kerke is vol, maar ook vol van die wêreld. Nie vol van God nie, maar vol van die wêreld en wat die wêreld bied. Die Christendom is net soos die wêreld. Hulle lyk soos die wêreld. Hulle doen dieselfde sondes as die wêreld en baie trek aan soos die wêreld en stap saam met die wêreld. Soos vlermuise baie keer, hulle piep saam met die muise en hulle vlieg saam met die voëls, maar hulle is nie 'n voël nie, hulle is ook nie 'n vlermuis nie. Vriende, die Christene word nie meer verag omdat hulle heilig is en ywerig is vir God nie, want hulle is nie. Hulle word deesdae verag deur die wêreld omdat hulle bekend staan as Christene, maar hulle is so skelm en onbetroubaar, soos wat ons gisteraand gepraat het. En dit maak hulle meer veragtelik. Ja, ek wil nie eers 'n Christen in diens neem nie, want as 'n mens sê hy is 'n kind van die Here, dan moet ek al weet hy gaan my verneek. En hy gaan my misbruik en hy gaan kansse vat met my. Christendom is gewoonte in 'n gewoonte godsdiens vasgevang. Hulle het nie meer ywer vir siele nie. Hulle lei nie meer siele na Jesus toe nie. God noem die kerk lou en wil die kerk uit sy mond uitspuug. Hulle is walgelik vir God. Daarom wil hy hulle uitspuug. Want hulle is nie koud nie, hulle is ook nie warm nie, hulle het nie kant gekies nie, soos die vlermuis. Hulle is soos die volk Israel voor die ballingskap. In Amos 5 praat God van hierdie volk. Hoor wat sê hy? Hy sê ek haat. Amos 5 vers 21 tot 23. Hy sê ek haat, ek versmaat julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestye nie. Want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers, ek het daar geen welbehae in nie. En die dankoffer van julle vetgemaakte kalvers sien ek nie met welgevalle aan nie. Verwyder van my die geraas van jou liedere. En na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie. Hulle was besig met hulle godsdiens. Maar die Here sê, verwyder dit van my. Het God dan nie self die feestye aanbeveel nie? Het God nie gesê, hulle moet al daardie verskillende loofhitte fees ensovoorts hou nie? Het God dan nie self die brandoffers en die slagoffers en die reekoffers in sy eie woord aanbeveel nie? Ja, hy het. En die liedere wat hulle moes sing, en die harpmusiek, het God nie dit aanbeveel nie? Ja, hy het. Vriende, hoekom wil God dit dan nie hoor nie? Want die probleem is, God is nie meer Israël se eerste liefde nie. Hulle het die pad verlaat. Hulle verdruk die wees en die weduwee. Hulle is onregverdig en hardloop net vir wins, elkeen vir sy eie huis. Hulle gehoorsaam nie sy gebooie meer nie. Hulle het wêrelds geword en daar's ander gode wat nou eerste, tweede en derde in die ry staan en God is uit die prentjie uit. Dit is ook die posisie van die kerk in Suid-Afrika. Die lidmate wandel nie meer 24 uur per dag in die weë van die Here nie. God sê in Openbaring 3 vers 15 tot 17, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. O, hulle is so selftevrede, die kerk van vandag. En jy weet nie dat dit jy is, wat ellendig en beklaanswaardig en arm en naak en blind is nie. Vriende, hierdie dinge moet 'n behoefte by die kerk opwek. 'N behoefte na die kragtige werking van die Heilige Gees wat alles sal verander. Dit moet 'n kragtige, dringende begeerte en 'n behoefte by ons opwek. 'N behoefte na die krag van God wat hierdie dinge kan verander. 'N behoefte na die Heilige Gees. Dit is toch net God alleen wat so 'n ellendige kerk en wêreld rondom ons kan verander. Dit is net God wat dit kan doen. Stem jy saam? Ons kan dit nie doen nie. Net so, net die Heilige Gees kan so bonatuurlike werk doen. Daar het by die disippels in Handelinge 1 vers 14 so behoeftige lewe. Hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking. Waarom dink jy was daar smeking? Hoekom het hulle gesmeek? Hoekom het hulle die Here gesmeek? Gesmeek. Want hulle was moeg vir die lewe wat hulle gelei het tot en met daardie stadium. Petrus was moeg om 'n lafaard te wees. Hy was moeg om die Here te verraai en te verloon. Moeg om te dink hy kan iets doen en dan kom hy agter hy kan dit nie doen nie. En al daardie manne. Vriende, u is die kerk. As die kerk nie 'n behoefte na die krag van die Heilige Gees ontwikkel nie, wat gaan van ons word? Wat gaan van hierdie wêreld word? Wat gaan word van die verlore gaande siele rondom ons wat die hel instroom in hulle miljoene terwyl die kerk aan die slaap is en nie die krag van die Heilige Gees het nie. Maar vriende, ons sien ook daar was 'n punt van volle oorgawe aan God. Handelinge 1 vers 14 sien ons hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus en met sy broers. Daar is 120 mense by mekaar in die bovertrek. Vir 10 dae lank is hierdie mense besig met God. Dis hoekom hulle daar by mekaar was. Vir 10 dae lank maak hulle hulle saak met die Here reg. Is daar 'n oorgawe aan die Here Jesus. 10 dae waarin hulle God se aangesig gesoek het. 10 dae waarin hulle self al hoe meer en meer en al hoe dieper aan God kon oorgee. 'n 10 dae stryd in hulle lewe van verlange en hinkering na die belofte wat God beloof het. Die geskiedenis is deurspek met verhale van Gods manne. Almal van hulle se lewe het verander nadat hulle so volle oorgawe aan die Here gemaak het. En dit was nie 'n maklike situasie nie. Dit was moeilike situasies gewees, hierdie volle oorgawe. Want dit is nie 'n volle oorgawe as jy nie alles aan Jesus oorgegee het nie. Weet jy, ons Christendom sê so maklik, ja, ons gee alles aan die Here oor. My alles op die altaar, sing ons. Maar hier in my hart, weet ek, Here, ek is nog nie onderworpe aan U wat dit aanbetref en dat aanbetref. Daar is nog soveel goed wat ek nie wil oorgee nie. Ek gee alles behalwe. En vriende, dit is nie vir die Here aanvaarbaar nie. In die boek van C.T. Studd word ook vertel van 'n man, sy naam is F.B. Meyer, en hy het saam met C.T. Studd beweeg en by 'n college gekom, 'n Christen college, waar 'n klomp studente 'n verskriklike groot indruk op hom gemaak het. Hy word die nag wakker en hy sien 4:00 die oggend, sien hy die kerse brand. En jong manne sit met die Bybel, sommige is gebo en bid. 4:00 in die oggend, dis donker, dis kerse, daai tyd was daar nie elektriese krag nie. En ek wil vir u lees, u moet my verskoon, dit gaan ongelukkig nou Engels wees. Maar ek wil u moet dit net hoor in sy eie woorde, hy het dit geskrywe. Hy sê vir een van die jong manne, "You have been up early," I said to Charlie Studd. "Yes," said he. "I got up at 4:00 this morning. Christ always knows when I've had sleep enough, and he wakes me to have a good time with him. I asked, what have you been doing this morning? And he replied, you know that the Lord says, if you love me, keep my commandments. And I was just looking through all the commandments that I could find that the Lord gave, and putting a tick against them if I have kept them, because I do love him. Well, I inquired, how can I be like you? He replied, have you ever given yourself to Christ, for Christ to fill you? Yes, I said, I have done so in a general way, but I don't know that I have done it particularly. He answered, you must do it particularly also. Jy moet dit besonders doen, in detail. He answered, you must do it particularly also. I knelt down that night and thought I could give myself to Christ as easily as possible. I gave him an iron ring, the iron ring of my will, with all the keys of my life on it, except one little key that I kept back. And the master said, are they all there? I said, they are all there but one. The key of a tiny closet in my heart, of which I must keep control. He said, if you don't trust me in all, you don't trust me at all. I tried to make terms. I said, Lord, I will be so devoted in everything else, but I can't live without the contents of that closet. I believe that my whole life was just hovering in the balance, and if I had kept the key of that closet, I mistrusted Christ. He would never have trusted me with the ministry of His blessed word. He seemed to be receding from me, going away from me, and I called Him back and said, I'm not willing, but I'm willing to be made willing. It seemed as though He came near and took that key out of my hand and went straight for the closet. I knew what He would find there, and He knew too. Within a week from that time, He had cleared it right out, but He filled it with something so much better. Why? What a fool I was. He wanted to take away the sham jewels, die nagemaakte juwele, to give me the real ones. He just took away the thing which was eating out my life and instead gave me Himself. Since then, I've reckoned on Him to keep. But full consecration is a necessary condition of any deep experience of His keeping power. Hy sê, die Here het om, dit het 'n week gevat. 'N week. Die Here het daar die kassie, daai een kassie waarvan hy die sleutel gehad het, daai kabinet. Dis die sleutel wat God wou gehad het. En die Here het daar die sleutel gevat en direk na daardie kassie gegaan. En dis waar al die gemors gebeur is, wat hy nie wil gehad het, die Here moet nou uiteindelik om van reinig en skoon maak. En broer en sister, ek wil vir u sê, daar is in baie mense se area, se lewe so area, waar hulle nie wil regtig oorgee nie. Hulle wil oorgee, maar hulle wil nie regtig oorgee nie. Nie alles nie. En God vra alles. En as die begeerte en die behoefte nie so groot is, dat daar 'n volle oorgawe is nie, dan kan God nie die werk doen nie, wat hy graag wil doen nie. Ons kyk in die volgende plek, na die behoefte, wat in gebed uitgespreek is. Broer en sister, die Here Jesus wil hê ons moet in gebed tot hom nader. En hierdie behoefte wat ons het, moet in gebed met die Here uitgesorteer wees. In ons geleese gedeelte sien ons, toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, en hulle het gebid en hulle het gevra, Here, gee aan die diensknegte, strek die hand uit vir genesing, vir wonderwerke en al daardie goede. En dit was in gebed gevra. Daar bestaan nie iets dat ons sommer net so gaan loop en ons het geen behoefte en ons vra nie vir die Here. En skielik dan slaan die Here jou met sy Heilige Gees en jy is nou skielik gees vervul en heeltemal 'n nuwe mens nie. Handelinge 1 vers 14 was hulle almal eendragtig besig om te volhard in gebed en smeking. 120 mense op wie die Gees van God uitgestort is. Dit wat hulle in gebed gevra het. Telkens en elke keer is dit die kanaal. Daar is nie ander kanaal as die kanaal van gebed nie. Gebed en nogmaals gebed en daarby ernstige, smekende, behoeftige gebed. Net soos jy net gehoor het van F.B. Meyer. So het ek nou die aand vir jy gelees van Dr. Kotse, Dominee Kotse van die NG Kerk, wat daar die jare 'n hele nag in gebed met God spandeer het, voordat hy met die Heilige Gees vervul is. En so sal jy as jy nalees, al die Gods manne wat werklik 'n verskil gemaak het, Andrew Murray, City Stad, noem hulle maar op, die een na die ander, was manne wat die Here gesoek het, ernstig in die Here, en daar het 'n verandering gekom, toe hulle die Here in gebed vasgehou het. Hulle het soms deur die nag met God geworstel vir die vervulling. Daar moes met sonde gehandel word, 'n oortuiging van die swakheid, en hoe meer 'n mens met God ingaan, hoe meer besef jy jou swakheid, en jou nietigheid, en jou sonde, en hoe dieper oortuig die Here jou, en hoe meer moet jy met die Here aangaan, om daar die vergifnis te kry, en die deurbraak te kry. Deurbraak moes gemaak word in worstelende gebed vir ure lang. Vriende, miskien is dit 'n bietjie te veel gevra, vir die gemakstoel Christen van ons tyd. Maar vir u wat verlang, vir u wat daar die dors het, daar die behoefte, want daar nie so aand in u lewe aanbreek, dalk in hierdie week, dalk vanaand, dalk hierdie naweek, waar u waarlik die Heilige Gees van Pinkster se krag wil ontvang, is die behoefte werklik dringend en smagtend? Dis die vraag. Die disippels het 10 dae lank gebid. Maar vriende, wat baie belangrik is, die behoefte is ook tydens gebed beantwoord. Die Gees is tydens, die tyd wat hulle gebid het, is die Gees uitgestort. Handelinge 4 vers 31 sê, toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Wat het gebeur? Hulle het gebid. En gebed, vriende, is die skakelaar wat op die einde van die dag die krag gaan aansit, wat die Heilige Gees se arm in beweging bring. Dit word verhoor tydens gebed. Die krag word gegee tydens gebed. Dis waar die krag ontvang word, tydens gebed. Johannes 16 vers 23-24 sê die Here, voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. En hoekom kry ons nie alles wat ons vra nie? Hoekom word mense nie met die Gees vervul nie? Die Here sê, bid en julle sal ontvang. Die Here vertel 'n verhaal van 'n vrou wat na die regter toe gegaan het en aangehou het en aangehou het en aangehou het, en gesê, doen reg aan my saak. Hy het gesê, ons moet ook so volhardend bid. Die Here wil gee. Maar ons moet deurgaan met die Here. Ons moet deurbid. God sê, ons sal ontvang. Matteus 7 vers 7, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Gebed is die soek en die klop, en die bid, sodat daar oopgemaak word. Dis met 'n verwagting, dis met 'n hinkering, met 'n doel, aanhoudend, met volharding en verwagting. Moenie ophou bid as die Heilige Gees u nie verhoor het nie, en nie gebed beantwoord het nie. U mag nie ophou voordat u nie gekry het, waarna u hinker nie, want dan het u nog nie deurgebid nie. Het gaan dalk 'n geweldige worsteling wees. Ek dink aan 'n man wat een aand by 'n rivier gekom het. Ken nie die story? En die man wou deur die rivier gaan, sy vrou en sy kinders eerste deur gestuur, en sy mense. En daar het 'n man gekom en het begin worstel. Dit was 'n engel. En het deur die nag geworstel. En die man se naam was Jakob. En hy het vir die engel gesê, ek sal u nie laat gaan, totdat u my nie geseën het. En op einde van die dag het hy daar weg, by die Jabok rivier, met die merk, dat hy met God geworstel het, en 'n veranderde lewe, en met 'n ander naam. Sy naam was nie meer Jakob die bedrieër nie, sy naam was gewees Israel. En hy het aan God behoort. En hy het die merk saam met hom gedra vir die res van sy lewe. Het u, vriende, die teken dat u al met God geworstel het? nie onrespekvol nie, met hinkering, met volharding. Is u tevrede dat die krag van God deur u werk, soos wat u nou is? Lei u gereeld siele na Jesus toe. Geliefdes, dis Pinkstertyd. U is die kerk. Die Heilige Gees wil sy kerk vul met krag. Ons kan nie sit en wag vir die ander nie. Ons kan nie wag totdat dit in ons kerk gebeur en agter in die ry gaan staan en hoop dit kom ook by ons uit. Dit moet by ons begin. Dit moet by u begin. Die hinkering moet in die hart en in die lewe wees. Moenie toelaat dat die Satan dit reg kry om vir u te sê daar's nog baie tyd. Dit sal nog gebeur. Moenie haastig wees nie. Ons weet nie hoe lank die tyd is nie. Wanneer God se genade tyd verby is vir hierdie wêreld en hoeveel siele moet verlore gaan voordat ons die krag het om werklike verskil te maak in ons omgewing. En onthou, jy kan dit nie waag op hierdie geestelike terrein as jy nie die krag van die Heilige Gees het om jy kragtig te maak in die stryd. Mag die Here jy oortuig vanaand. Kom ons buig ons harte voor die Here.